Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nekadašnji šef kabineta ministra policije optužen za odavanje tajni Šarićevoj grupi. U Hagu se nastavlja iznošenje završnih reči na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid u BiH. Novi komesar Evropske unije danas govori o politici širenja unije. Nastavljeni protesti u Hong Kongu, demonstranti traže da im se do sutra ispune zahtevi. Vreme uglavnom sunčano, temperatura do 26 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti u intervjuu za Radio Slobodna Evropa autorka kultne emisije Utisak nedelje Olja Bećković, nakon što je prekinuto emitovanje ovog programa na televiziji B92, tvrdi da iza tog poteza stoji premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Svako ko hoće da se pravi blesav, on će da govori o tome da ovde postoji privatno vlasništvo i da vlasnik donosi svoje odluke. Naravno, sa druge strane, svima jasno da je problem u tome što je došlo dotle da vi nemate ni jednog vlasnika koji nije dužan premijeru.
Bivšeg zamenika načelnika državne bezbednosti Zorana Mijatovića pitali smo kako se preko noći dogodilo da Pride prođe navijača na ulicama.
Kada postoji dogovor između politike i oni koji godinama već prave nered, kada je to neophodno, onda se dogodi i to da u Beogradu nema nikakvog problema kad se održava taka parada.
A čućete i da bi uskoro mogao biti ukinut roaming između Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Mobilni operateri nisu oduševljeni, kaže potpredsednik vlade Srbije Rasim Ljajić na regionalnom sastanku u Budvi.
Lago bi ako bi rekao da su oni srećni što ulazimo u ovaj proces.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za organizovani kriminal podnelo je optužni predlog protiv bivšeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Srbije Branka Lazarevića, koji se tereti za odavanje službenih tajni grupi narkobosa Darka Šarića, saopštilo je to tužilaštvo. Lazarević je bio šef kabineta, dok je ministar policije bio Ivica Dačić, a sada je na dužnosti u ambasadi Srbije u Atini. Optužni predlog podnet je i protiv Borisa Gare, Radovana Štrbca i Rodoljuba Radulovića. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da su brata premijera Aleksandra Vučića prebili žandarmi iz Niškog odreda žandarmerije i da je pokrenuta istraga o tom slučaju. Verovatno ćemo te policajce suspendovati do kraja istrage, nema opravdanja za ovakvo delo, rekao je Stefanović. Andreja Vučića i dva člana premijerovog obezbeđenja pretukli su pripadnici žandarmerije, a za sada se ne zna šta je bio uzrok ovog incidenta. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Čepurinom. Vučić je u nedelju rekao da se Beograd priprema za posetu predsjednika Rusije Vladimira Putina i da veruje da će Putinova kancelarija to objaviti danas u utorak. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da se Srbija ne približava ni jednom vojnom savezu i da se ne narušava koncept vojne neutralnosti. Srbija ne korača tiho ka NATO, već razvija odnose sa zemljama istoka i zapada, rekao je Gašić za Novosti, dodavši da vojna neutralnost nije prepreka za saradnju sa najrazvijenijim zemljama sveta. Pred tribunalom u Hagu nastavlja se iznošenje završnih reči na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid nad nesrbima u Bosni i Hercegovini. Tužilac Alan Tiger na početku završne reči Karadžić je okarakterisao kao lažova i mafijaša. On je rekao da je politika etničkog čišćenja u potpunosti dokazana i da je Karadžić bio pokretačka sila te politike. Tužilaštvo je prethodno u podnesku zatražilo doživotnu zatvorsku kaznu za Karadžića. Novoizabrani komesar za proširivanje i istočno susedstvo Evropske unije, Johannes Hahn, danas će u Evropskom parlamentu obrazložiti kako namerava da vodi politiku proširivanja. On je ranije izjavio da je politika proširivanja motor reformi, ali tako da svaka zemlja postane članica Evropske unije samo ako je za to potpuno spremna. Prijema novih članica u idućih 5 godina neće biti, naveo je Han, koji će u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta dati svoje viđenje politike susedstva koja je sada snažno usredsređena na ukrajinsku krizu. Demonstranti koji od vlade Hong Konga traže demokratske reforme postavili su rok do utorka 1. oktobra za ispunjavanje svojih uslova, javile su agencije. Kvartovi grada u kojima se održavaju protesti od jutra su mirni, a velike i obično prometne saobraćajnice puste. Demonstranti protestuju zbog nedavne odluke vlade Kine da ograniči domet izborne reforme za prve izbore lidera Hong Konga 2017. godine. Erupcija vulkana Ontake je ponovo se pojačala, tako da je akcija spasavanja zarobljenih planinara obustavljena, prenosi britanski BBC. Japanski spasioci tragaju za još najmanje 24 nestale osobe, a do sada je u vulkanskom pepelu poginulo 36 ljudi. Vulkan Ontake, koji je udaljen 210 km od Tokija, proradio je u subotu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Situacija oko skidanja utiska nedelje s televizije B92 je cinična, što se čini sa ciljem prikrivanja stvarnih aktera koji stoje iza ukidanja ove emisije, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Olja Bećković. Ona je autorka kultnog utiska nedelje koji se emituje duže od 20 godina, od čega posljednjih 12 na beogradskoj televiziji B92. U znak podrške Olji Bećković u nedelju uveče održan je i miran protest ispred sedišta te televizije. Ona je uverena da iza ukidanja emisije stoji premijer Aleksandar Vučić, te u razgovoru sa Milošem Teodorovićem konstatuje da je medijska slika u Srbiji danas gora nego 90-ih pod Miloševićem.
Svako ko hoće da se pravi blesav, on će da govori o tome da ovde postoji privatno vlasništvo i da vlasnik donosi svoje odluke. Naravno, sa druge strane, svima jasno da je problem u tome što je došlo dotle da vi nemate ni jednog vlasnika koji nije dužan premijeru. Tako da kad vi znate da je letos donet novi zakon i da po tom novom zakonu vlasnik B92 i prve ima pravo da ima dve televizije, onda vi znate da su tom čoveku ispunjeni svi snovi, što naravno i on svestan i naravno da je najmanje što može da uradi za čoveka koji mu pomogao da mu se snovi ostvare, da muki ono što ga nervira, na primjer mene.
S B92 nijednog trenutka nisu odgovorili da ste vi skinuti sa te televizije, nego da ste odbili ponudu koja je pred vas izneta.
Tačno, samo što imamo problem sa tim terminima, da šta se zove ponuda, šta se zove ucena. Ja ne vidim ni jednog razloga, ako moj ugovor važi do marta, ja ne vidim ni jednog razloga zašto ja ne mogu da nastavim da radim, zašto mi oni brane da radim svoju emisiju, dok ne potpišem da od novembra više neću da je radim, odnosno da ću da pređem na info kanal koji ne postoji.
To je klasičan recept, čini se, aktuelnih političkih i medijskih elita. Oni nameste određenu sliku stvarnosti, odnosno onoga što se zbiva, potpuno samo zbivanje stave u drugi plan, a u prvi plan izbace drugu temu. Jeste li vi žrtva toga?
Ja se uopšte, pravo da vam kažem, ne osjećam kao žrtva. Ni toga, ni bilo čega. Ne osjećam se kao žrtva, naprotiv, osjećam se kao pobednik u smislu hrabrosti, da ne pristanem da budem deo te igre. Meni je stvarno ponuđeno da budem deo igre, da učestvujem u svom ukidanju, da učestvujem u toj farsi. Nije ovo ukidanje i nije ovo pritisak na medije, nego jednostavno sama je žena htela da ode u podrum, to on prosto se zbog toga osjećam vrlo pobednički i ponosno.
Postoje krugovi koji pokušavaju vas da ovuku u onog što se naziva medijskim blatom u Srbiji.
Ja sam to negdje rekao, meni to stvarno deluje kao totalni provincijski House of Cards. I ja sad zamišljam te jadnike i se tačno znamo ko je to. Koji stvarno misle da su jako vešti i koji pocenjuju ljude i pocenjuju građane Srbije. I oni stvarno misle da ako je to tema, aha, sad ćemo to da zamažemo celu priču, pa ćemo da svaki dan objavljujemo neke besnicice, neke cifre, koliko sam ja reketirao, šta sam tražila i tako dalje. Da se pritom pozivaju na izvore iz B92 i da pritom B92 ni jednom ne nađe za shodno u proteklih to dve nedelje da kaže, e, ljudi, nije tačno. Zar ne bi to bilo normalno profesionalno ponašanje? Ako se svakodnevno po depojinima razvlači izvor B92 koji priča gluposti o mojim ucenama, ciframa, ugovorima i tako dalje, zar ne bi to bilo važno za jednu kuću da zaštiti svoj ugled i da kaže ne, a to nije istina. Tako da očigledno njima svima zajedno to odgovara. I ja se samo to prosto uzdam i stvarno verujem da nisu ljudi tako glupi kao što oni misle.
Kako se odbraniti od te vrste tabloidnih udara?
Ignorisati.
Da li mislite da je slučajno što je utisak nedelje praktično skinut sa televizije nakon emisije u kojoj je bio gost Vladimir Beba Popović?
Pa ja sam slušao slušam te spekulacije, ali ja stvarno ono, ne znam, nije mi to nešto uvedljivo, ne znam, bilo bi logičnije da skinu Vladimir Bela Popović sa njegovog savjetničkog mesta nego uticaj zbog njega.
On je čovjek od visokog uticaja, je li on kreator medijske slike u Srbiji danas?
Verujem da je jedan od aktivnih učesnika.
Pre, ako se ne varam, neka 2 meseca ili 3 je bio gost i sam Aleksandar Vučić, Bebo Popović, to nisu bili prijatni razgovori. Ovo je verovatno i poruka za sve one koji žele da otvorenije razgovaraju sa predstavnicima političke elite u Srbiji.
Pa meni se čini da sam ja poslednja koja tu poruku nije shvatila, a čini mi se da su tu poruku mnogi odavno shvatili, tako da je u tom smislu ni na jedan način ne hvaleći sebe, ali meni se čini da su mene poslednjih meseci ljudi tretirali kao da baš nisam pri sebi i da su nekako svi znali da se to ne radi, da to ne sme se radi, da to odavno niko ne radi i da ima samo jedna žena koja nešto pada na pamet da to dozvoljeno. I ja u tom smislu mislim da je to već odavno rešeno, dakle da je poruka poslednja stigla do mene, a na druge adrese stigla već odavno.
Šta znači to niste shvatili? Da li ste poverovali da je premijer Aleksandar Vučić prošao neku vrstu unutrašnje tranzicije samim tim što se distancirao od svoje teške prošlosti?
Nisam, ali ja stvarno uopšte, ja uopšte ne znam niče ono što taj čovjek misli ni šta on radi. Prosto ja to ništa ne razumem, meni to stvarno deluje kao jedna predstava u kojoj je stvarno teško otkriti među svim tim maskama koje on stvari.
Ono što je zanimljivo i što je...
Ja znam što on hoće da izigrava, ali ja ne znam što on jeste.
Šta hoće da izigrava?
Pa, ovo što gledamo. Znači što više govori, što je neustrašiviji, to vam je jasno da je tog dana što je više vikao i pričao na kome je on šta rekao i ko njemu ne sme da se obrati i koliko njega baš briga, to znamo da je tog dana potpisao to više tih presuda i ucena.
Kako gledate na držanje onih što ih nazivamo predstavnicima međunarodne zajednice? Mi smo imali situaciju u kojima su, pretpostavlja se, iz krugova Srpske napredne stranke vršili uticaj na sajtove koji se pojavljuju na internetu, smenjivani su neki novinari i urednici, ali osim jedne reakcije iz OEBS-a praktično nije bilo nikakvog prigovora na očigledno ograničavanje medijskih sloboda.
Pa ja zaista mislim da se to njih ne tiče. Ja mislim da je da zato ovo što se ovde događa opasno, a sa druge strane i dobro. Znači, onog časa kad mi shvatimo da nema ko da nas štiti i da se to ne interesuje nikoga, onda ćemo morati sami nešto da učinimo. A ja stvarno mislim da su oni pred njega stavili mnogo važnije zadatke i da to što on treba da obavi, da je to jedino bitno i da u tom smislu su mu rekli, obavi nam ti ovo, a umeđu vremenu radi što god hoćeš.
Olja Bećković u razgovoru s Milošem Teodorovićem. Intervju u celini pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nekadašnji šef kabineta ministra policije optužen za odavanje tajni Šarićevoj grupi. U Hagu se nastavlja iznošenje završnih reči na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid. Novi komesar Evropske unije danas govori o politici širenja unije. Nastavljeni protesti u Hong Kongu, demonstranti traže da im se do sutra ispune zahtevi. Vreme do kraja dana uglavnom sunčano s temperaturom do 26 stepeni. Prva uspešna parada ponosa u Beogradu protekla je mirnije nego ikada do sada, ali je jedan događaj na njenim marginama bacio u zasenak šetnju za LGBT prava. Policija istražuje kako i zašto je žandarmerija prebila Andreja Vučića, brata premijera Srbije Aleksandra Vučića. Opširnije Zoran Glavonjić.
Oko 7000 policajaca u opremi za razbijanje demonstracija, helikopteri MUP-a koji su nadletali centar grada, konjica, oklopni transporteri, vodeni topovi, hameri i pripadnici elitnih specijalnih jedinica, uz pretnju vlasti oštrim kaznama za nasilnike, ovog puta bili su dovoljni da parada prođe bez većih incidenata. Goran Miletić iz organizacionog odbora Prajda kaže da je zadovoljan kako je sve proteklo.
Naravno da postoji gorak ukus u usnama zato što imate 5 policajaca na jednog učesnika, ali to je nešto na čemu ćemo raditi u budućnosti da nemamo takve potrebe i to je jedan proces kroz koji ćemo svi zajedno proći.
U šetnji je učestvovalo oko 1200 ljudi, dok je kroz celu nedelju ponosa koja je prethodila povorci kroz centar Beograda prošlo oko 3000 posetilaca i za to vreme nije bilo ozbiljnih incidenata. Tokom šetnje prostrujala je vest da je žandarmerija pretukla Andreja Vučića i njegovo obezbeđenje, što je delimično snimila jedna televizija. Na snimku koji ne beleži početak incidenta, ne vidi se zbog čega su intervenisali pripadnici žandarmerije, već brutalno prebijanje pendrecima Andreja Vučića i još dva ili tri muškarca, od kojih je jedan snimljen sa okrvavljenom glavom. Nebojša Stefanović, ministar policije, dan posle rekao je da su ih tukli pripadnici odreda žandarmerije iz Niša i da je pokrenuta istraga.
Kad sam pogledao snimak, prosto nisam mogao da verujem da pored brojnih drugih situacija gde su se policajci juče zaista ophodili profesionalno i korektno, da imamo jedinicu koja sebi dala za pravo. I ovde se uopšte ne radi da li je to brat Aleksandra Vučića ili nije. Da bilo koga, a on je jedini koji je dobio na juče na takav način batine i to još od policije.
Žandarmerija se nije oglasila, tako da iz ove jedinice nema objašnjenja šta se dogodilo. Pojedini mediji naveli su nezvaničnu verziju po kojoj su pretučeni prethodno hteli da prođu kroz policijski kordon koji je obezbeđivao paradu ponosa i da je situacija eskalirala. Više detalja u danu parade dao je predsednik vlade Aleksandar Vučić, koji je rekao da su sa njegovim bratom bili pripadnici Vojske Srbije iz njegovog premijerskog obezbeđenja. Vučić je saopštio da Andrej žandarme neće krivično goniti i odgovorio političkim oponentima koji su podržali prebijanje njegovog brata.
Ako je njihov cilj i njihova radost u tome da vide krvavu glavu, ni krivom ni dužnom ovome bratu ili ovim vojnicima, onda neka razmisle da li je sa njima sve u redu ili nije. Moj brat je i hrabar i snažan i to je dobro podneo i svoju državu neće da goni.
Do kraja istrage, po izjavama iz vrha MUP-a, neće biti saopšteni detalji tog događaja, pa za širu javnost ostaje nepoznato šta je uzrokovalo incident u kom je, kako se vidi na snimku, učestvovalo bar 15-ak žandarma ili su oni iz čista mira brutalno prekoračili ovlašćenja. Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika državne bezbednosti Srbije, smatra da se ovaj incident, između ostalog da ne bi bilo politizacije, hitno mora rasvetliti.
Jednostavno, kada dođe do upotrebe, da li je to u pitanju samo fizička sila ili upotreba pendreka ili pucanja, obavezno se mora voditi postupak. Svako drugo postupanje je suprotno zakonu o unutrašnjim poslovima. Da li će se neko od povređenih pridružiti i krivičnom progonom, to je potpuno drugo pitanje.
Tokom parade u Beogradu maskirani huligani su bakljama, topovskim udarima i molotovljivim koktelima napali zgradu televizije B92. Povređena su dva policajca i do sada uhapšen jedan počinilac. Ipak ocene nadležnih su da LGBT šetnja prošla bez ozbiljnih problema, za razliku od prethodno jedva održane 2010. kada je u napadu fudbalskih huligana i pripadnika ekstremno desničarskih organizacija razbijen centar grada i povređeno više od 120 policajaca. Boban Stojanović iz organizacionog odbora Prajda rekao je da je ove godine parada bila moguća jer je postojala politička volja.
Odnosno da se ta sprega između nasilja i institucija koja je postojala prethodnih godina na izvestan način razbila. Jer ono što se juče pokazalo je da država može kad hoće. Dakle, država u potpunosti može da kontroliše nasilnike, huligane. E onda kad ona to uradi, onda je Prajd moguć.
Sve ostale parade do ove u nedelju otkazivane su zbog procene države da zbog pretnje nasiljem ne postoje bezbednosni uslovi da se taj događaj održi. Zoran Mijatović zaključuje da nije komplikovan odgovor na pitanje kako se preko noći dogodilo da desničara i navijača ovog puta tokom parade nije bilo na ulicama.
Kada postoji dogovor između politike i oni koji godinama već prave nered, onda se dogodi i to da u Beogradu nema nikakvog problema kad se održava taka parada. Huligani su popuz u rukama političkih stranaka. Mnoge poruke političara u Srbiji zadnjih 15 godina su bile isti upravo na fudbalskim terenima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred Haškim tribunalom danas se nastavlja iznošenje završnih reči u postupku protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, a nakon čega će završiti višegodišnje suđenje za genocid u više opštine na početku rata u BiH 92., teror nad Sarajlijama, genocid u Srebrenici 95. te uzimanje međunarodnih posmatrača za taoce, izveštava Gornji Ungvirt.
Haški tužitelj Alan Tiger podsjetio je na sistematski progon Bošnjaka i Hrvata koji je dosegnuo u više općina 92. godine razmjere genocida. Zločini su se prema stavu optužbe dogodili i sproveli organizirano, a prebacivanje odgovornosti na grupe van kontrole Tiger je nazvao lažnim tvrdnjama, riječima sudskog prevoditelja.
On je ustao pred njima, prijetio im prstom i govorio im da idu u istrebljenje. Karadžić sada pokušava sebe ocrtati kao jednog vizionara dobre volje koji jednostavno predviđao grozna vremena koja dolaze. Ali Karadžić nije ovdje građevinski inspektor koji dolazi i nekome kaže nemojte graditi na ovom terenu jer je teren nestabilan. Ne. Ne, on je mafijaš koji dođe i kaže nemoj tu graditi ili ću ja biti prisiljen da ti srušim to što gradiš.
Tiger je naveo kako je Karadžić bio poznat kao lažac i među međunarodnim predstavnicima koji su pokušavali zaustaviti rat, a kao i za vrijeme rata, Karadžić se i u sudnici skrivao iza srpskog naroda, pokušavajući napraviti reviziju onog što se dogodilo.
Neubedljivom odbranom sugeriše se da su ovo bile legitimne borbene operacije u kojima je došlo do kolateralne štete, ali to uopšte ne stoji. 1998. godine, kada su počele istrage, Karadžić je izdaleka nadgledao sistematsko uklanjanje dokumenata koje je ova ustanova tražila.
Tijekom završnih riječi o suradnji dobrovoljačkih srpskih snaga s vojskom i policijom prilikom progona građana nesrpske nacionalnosti, podsjećeno je i na užase u logorima u koje je zatočavano na tisuće civila.
Obezbeđenje su vršili Vojska Republike Srpske i teritorijalna odbrana, a po ovlašćenjima kriznog štaba. Opisuje se da je više hiljada zarobljenika tamo živelo u užasnim uslovima. Sledovanja su bila takva da su oni gotovo gladovali. Vojska i policija vršile su saslušanja, redovno premlaćivale ljude u toku tih saslušanja i to nekad i do smrti. Zatvorenici su svakog sekunda strahovali od smrti jer nikada nisu znali koga će pozvati pa da se taj nikada ne vrati.
U svom završnom podnesku Haško tužiteljstvo je naznačilo kako će zatražiti doživotan zatvor za Karadžića. Nakon dovršetka završnih riječi, tročlano sudsko vijeće će se povući kako bi donijelo prvostupanjsku presudu, a koja se očekuje polovicom iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na poplavljenom području na teritorijama opština Kladovo i Majdanpek na raščišćavanju ogromnih nanosa, kamenja, drveća i zemlje angažovano je 500 pripadnika vojske i oko 3000 meštana. Oni bi do kraja nedelje trebalo da završe svoj deo posla na raščišćavanju saobraćajnica i otkopavanju zatrpanih kuća, a onda se očekuje pomoć države u obnovi i izgradnji oštećenih objekata, izveštava Branko Vučković.
General Milosav Simović, zamjenik komandanta kopnene vojske, kaže za Radio Slobodna Evropa da je do sada urađen veći deo posla u selu Boljetin i da su sada glavne snage koncentrisane u Tekiji, gdje ima najviše nanosa mulja, drveća, kamenja i ostalog materijala koje su donele bujice.
Do sada je urađen veći deo posla. U selu Boljetin je bilo veoma kritično, tamo smo završili. Uglavnom, koncentrisali smo snage ovdje u Teki, da je trenutno najkritičnije pored Grabovice. U Grabovici je kritično jer se voda još uvijek nije povukla, a ovdje u Teki ima najviše mulja, drveća, zemlje. Ovdje se nalazi u Teki jedna inženjerijska jedinica sa 16 inženjerijskih mašina i 10 kamiona.
On kaže da će vojska sve planirane radove završiti u veoma kratkom roku i da Tekija koja je bila zatrpana nanosima različitog materijala ponovo dobija stari izgled.
Danas Tekija već dobija svoj stari izgled i za nekoliko dana bit će još i bolja situacija. Pored fizičkih radova vojnika i starešina odrađuju i ovi radovi na raščišćavanju ulica. Znači čiste se dvorišta kuća, kuće, ulice, kanali. I stvaraju se uslovi da već počinje angažovanje javnih preduzeća. Mi očekujemo ako nas vrijeme služi, a služi nas, da u toku nedjelje završimo sve te poslove i ovdje u Teki.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko se ispune planovi Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije, čiji je početni korak učinjen u Budvi potpisivanjem sporazuma o snižavanju usluga mobilne komunikacije, već od naredne godine bi za njihove građane cena roaminga bila ukinuta. Sporazum će pratiti dinamiku direktive Evropske unije, kojom su članicama ove godine smanjene cene roaminga za 55%, a do kraja naredne trebalo bi da budu izjednačene sa unutrašnjim telefonskim saobraćajem, priredila Jasna Vukićević.
Koordinaciono tijelo država potpisnica sporazuma će u narednih mjesec dana precizirati dinamiku snižavanja cijena roaming usluga. U istom roku će se izmijeniti nacionalne regulative, a istovremeno će države obaviti razgovore sa mobilnim operatorima. Oni nisu oduševljeni ovim sporazumom, kaže srpski potpredsjednik vlade Rasim Ljajić.
Lago bi ako bi rekao da su oni srećni što ulazimo u ovaj proces, ali smo objasnili proceduru, iznijeli smo i neke argumente zašto je ovaj sporazum i u njihovom interesu, jer će sasvim sigurno će se povećati frekvencija telekomunikacionog saobraćaja. Samo da podsjetim da 5 puta plaćamo skuplje minut razgovora, da 3 puta skuplje plaćamo slanje SMS poruka i da 33 puta plaćamo skuplje korištenje GPS-a. Sve su to argumenti zašto je ovaj sporazum važan za građane naših zemalja.
Ljajić smatra da su najavljene promjene zakona kojim će se propisivati maksimalne cijene za roaming usluge identične onima iz uredbe Evropske unije 2012. Mobilni operateri će moći nuditi i niže cijene kako bi se izborili sa svojom konkurencijom. I potpredsjednik vlade Vojica Lazović kaže da nije riječ o velikim troškovima za mobilne operatere, makar u slučaju Crne Gore.
To nije neki značajni gubitak. Ono gdje su nam operatori između ostaloga skrenuli pažnju jeste da će na taj način i država biti u gubitku zbog toga što se na to obračunava porez na dodatu vrijednost. Međutim, kad uzmete ove druge benefite, a naročito činjenicu da će građani povećati frekvenciju odnosno povećati promet, onda svi oni koji su nešto čitali iz ekonomije znaju da na taj način da će doći čak možda do većih prihoda, a ne do smanjenja prihoda. Vrijeme će pokazati da je ovo veoma dobar i opravdani pristup.
Telekomunikacijono tržište se 7 puta brže razvija od ostalih tržišta i u zemljama potpisnicama sporazuma to tržište učestvuje u BDP-u sa najmanje 10%. Sporazumom 4 zemlje se ne samo povećava njihova konkurentnost, već i šalje poruka građanima da njihove vlade djeluju u njihovom interesu, poručio je Damir Hodžić iz Ministarstva transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine.
Želimo učiniti sve što je u našoj moći, ne samo da podignemo konkurentnost naših domaćih privreda, nego da pokaže da smo dovoljno sazreli mentalno ili sazreli u našim glavama da možemo promijeniti ili mijenjati ono što nas je opredijelilo ili šta nas je rukovodilo, nažalost, posljednjih 20-ak godina.
Potpisnici sporazuma očekuju da im se u ukidanju roaminga priključe Albanija i Turska, ali i druge zemlje, kaže ministar Ljajić.
Ovaj sporazum ostaje otvoren za druge zemlje. Danas ovdje nisu predstavnici Albanije i Turske, jer nisu završili svoje unutrašnje procedure u svojim zemljama da bi mogli da imaju ovlašćenje i potpišu jedan ovakav sporazum, ali dakle sporazum ostaje otvoren i mi očekujemo da se te zemlje priključe ovom sporazumu.
Ukoliko se sprovedu najavljene procedure za mobilne telefonske razgovore između Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije, neće se plaćati roaming od 2015. do 2017. godine. Dinamika njegovog ukidanja pratit će onu iz direktive Evropske unije, kojom su članicama ove godine smanjene cijene roaminga za 55%, a do kraja naredne bit će izjednačene sa unutrašnjim telefonskim saobraćajem. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nekadašnji šef kabineta ministra policije optužen za odavanje tajni Šarićevoj grupi. U Hagu se nastavlja iznošenje završnih reči na suđenju Radovanu Karadžiću. Novi komesar Evropske unije danas govori o politici širenja unije. Nastavljeni protesti u Hong Kongu. Demonstranti traže da im se do sutra ispune zahtevi. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 26 stepeni. Naša naredna emisija je u 14:00 iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Pridana.